Ahoj, já jsem Matouš.
A já Klárka.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je to s námi bratr Filip. Ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je Kristovo vtělení.
Co znamená ta formule slovo se stalo tělem?
Slovo je jiné označení pro druhou božskou osobu. A že se stalo tělem, znamená, že na sebe vzalo naše lidství, že druhá božská osoba se stala člověkem.
To znamená, že se to jen tak oblíkl na sebe a měl to jako nějaký převlek? Nebo je tam něco hlubšího v tom?
On to samozřejmě neměl jako převlek. On to naše lidství měl jako nástroj naší spásy. Aby se nám přiblížil, aby s námi mohl komunikovat způsobem, který je nám srozumitelný. Aby mohl napravit to zranění, které lidské přirozenosti způsobil pád prvních lidí. A protože si vyvolil cestu poslušnosti až k odevzdání sebe sama, až k smrti na kříži, tak to lidství bylo i nástrojem, aby protože Bůh samozřejmě trpět nemůže. Jo? Takže trpěl ve své lidské přirozenosti. A zemřel a vstal z mrtvých.
Takže to slovo je jenom jméno té jedné božské osoby a není to, že bychom si vzali nějaký slovíčko ze slovníku a to se najednou stane tělem.
Ne. Je to slovo s velkým S a tohle jméno pro druhou božskou osobu používáme jedno z jmén. Že? Syn je asi to, které známe nejčastěji a tím slovem, to je z Janova evangelia, z Janova prologu, se chce říct, že Syn je sebevyjádřením otce, jo? Že ve svém synu otec vyjadřuje, kým je.
No a co bylo hlavním důvodem toho vtělení? Bůh se chtěl stát člověkem, nebo chtěl lidi spasit a jinak než tím vtělením to nešlo, nebo chtěl lidi vykoupit, přinést tu nejdokonalejší oběť? Co z toho?
Tak v nicejsko-cařireckém ono to samozřejmě tohle to byla jako diskutovaná otázka, jo? A že třeba jako františkáni zastávali tezi, že Kristus je vrchol toho stvoření, to je jako vyvrcholení lidstva, takže Bůh takhle chtěl jako dovést své stvoření k dokonalosti. A dominikáni s tím nesouhlasili a říkali, v nicejsko-cařireckém vyznání máme, že jo, on pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. Přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Držíme se toho, co máme prostě v písmu, co máme ve vyznání
víry. Takže takový
víry,
suchý klasicky. No.
Takový jako suchý klasicky. Je to, aby nás zachránil poté, co lidstvo vlastní vinou, nebo teda vinou prvních lidí se odvrátilo od Boha. A samozřejmě, že to nebyla jediná možná cesta. Asi je možné si představit, že Bůh to mohl vymyslet jinak, ale vybral si právě tuhle.
A vtěluje si Ježíš pořád, nebo se to stalo jednou a už je to ukončený proces?
No, tak jako historická událost vtělení Božího syna je jednorázová v dějinách před nějakými zhruba 2000 lety. Jo. Kdy prostě Panna Maria počala, tam se vtěluje to boží slovo, ona je matkou boží. Narodil se nějakých zhruba 30 let, tradičně se říká 33, žil na této zemi, zemřel, vstal z mrtvých, vystoupil na nebesa. Na druhou stranu je k tomu ještě potřeba dodat, takže to je jedna konkrétní historická ukončená událost. Je k tomu ještě potřeba dodat dvě poznámky. Za prvé tím, že Kristus vystoupil na nebesa zpátky k svému otci, tak to svoje lidství neodložil. Jako použitý nástroj ukládáme do bedínky, nebo jako had svléká kůži, protože už ji nepotřebuje a má novou a lepší. Jo? On i teďkon ve slávě svého otce zůstává a v plnosti jako svého božství zůstává i člověkem. A druhá věc, svým způsobem to boží vtělení pokračuje v nás, protože my sice jako nejsme, že křesťané nejsou vtělený Bůh, křesťané nesplývají s Bohem v jedno, ale křesťané dostávají jako milost, skrze kterou jsme přijímáni za Boží syny a dcery. Takže Kristus, skrze Ducha Svatého, Kristus žije v nás a my jsme součástí církve jako, jak se říká, mystického těla Kristova. Takže v tomto, v nás, v křesťanech a v životě církve, vlastně Kristus je přítomný v té lidské podobě jako stále v dějinách tohoto světa.
Dalo by se vtělením nazvat i Eucharistie?
No tak, že jo, při Eucharistii, no zase ne v tom úzkém slova smyslu, ale v širším slova smyslu to samozřejmě souvisí, protože to je nějaká přítomnost Kristova těla, reálná přítomnost Kristova těla tady mezi námi na této zemi a Kristova těla, které můžeme přijímat, jak říká otec Kliment, jíst Pána Ježíše.
A taky v tom vyznání víry říkáme, že syn je jedné podstaty s otcem. Co to vlastně znamená? Znamená to, že mezi synem a otcem není žádný rozdíl?
No, to je složitější. Je to tak, že... Jedné podstaty znamená, že oni tvoří jednu... Celá nejsvětější trojice tvoří jako jedno jsoucno. Nejsou to nějaká jsoucna, která by existovala vedle sebe, nezávisle na sobě. Jo? Ale přesto jsou to tři osoby, že tam je rozdíl vlastně daný mezi těmi vztahy. Jo? Vztahem mezi otcem a synem, že jo? Otec plodí syna, syn se rodí z otce, otec není syn, syn není otec, ale to je jediný rozdíl mezi nimi. Jo? Ale tady se hodně dostáváme jako do metafyziky a není to jednoduché si to představit, protože k tomu vlastně nemáme žádnou analogii tady na zemi. Jo. Tak svatý Patrik si pomáhal tím trojlístkem, ale tak tam jsou to jako tři části jednoho toho, ale je to taková velmi kulhající analogie.
A co je jsoucno?
Jsoucno je to, co je.
Tak to je jednoduchý. Konec filozofického exkurzu.
No a když se Bůh stal člověkem, tak můžeme říct, že Bůh byl ukřižován?
No, zase nějakým způsobem, jako zase v přeneseném slova smyslu. Jo. Bůh sám nemůže trpět, božská přirozenost tohle jako neumožňuje. Bůh trpěl, nebo tedy Kristus trpěl ve svém lidství, ale protože v té jedné osobě Ježíše Krista jsou spojené tyhle ty dvě přirozenosti, tak jako jedině v tomhle tom smyslu můžeme říct, že se jedná o utrpení Božího syna, o utrpení Boha. A trpí skrze svou lidskou přirozenost, protože ta božská je netrpná.
Může nám být Ježíš vzorem a příkladem, když to vlastně bylo všechno tak lehký, protože byl Bohem?
Tak, že jo, on na sebe bere naše lidství, proměňuje naše lidství a on nám dává milost, abychom měli nějaký podíl na jeho božství, který je samozřejmě jako limitovaný, že jo, je rozdíl mezi vlastním synem a adoptovaným synem, je rozdíl mezi někým, kdo je Bohem z vlastní přirozenosti a kdo je Bohem, protože dostává nějaký, jako na míru toho, co je schopen přijmout, dostává nějaký podíl na božím životě. Ale jako takhle v tomhle smyslu to jako možné je.
No to teď bylo zase hrozně moc teologických slov a hodně duchovní, ale když to vezmeme jako prakticky, lidsky možná, tak jako můžeme, dává smysl dělat to, že si vezmeme to písmo, koukneme se, jak Ježíš jednal a říct si, takhle bychom měli jednat taky.
Tak.
A neuvede nás to do nějaký strašný potom tenze a deprese, protože...
Třeba neumíme chodit po vodě nebo rozmnožovat chleby nebo tak.
Tak myslel jsem si třeba trochu normálnější věci, třeba že byl hodnej a nedělal nic špatného a tak.
Zanětka nenaštval.
Jasně. Ono je co my samozřejmě prostě jsme v jiné situaci v tom, že nemáme podíl na boží vševědoucnosti, že nemáme možnost jako chodit po vodě a rozmnožovat chleby a že i s tím uzdravováním nebo vyháněním zlých duchů to je takové jako všelijaké. v čem můžeme Krista napodobovat, je v jeho, a nikdy to nebude prostě ve stejné míře, jo, ale prostě v jeho prokazování milosrdenství, v zájmu o lidi, kteří jsou nějakým způsobem na okraji, v tom jako zaměření svého života na Boha, odevzdanosti do Boží vůle. Jo, v těchto všech věcech my můžeme jako napodobovat Krista. Na druhou stranu, co je tady asi potřeba jako říct, že a v čem je vždycky ta spiritualita následování, napodobování, v čem může být ošemetná, že Bůh má pro každého z nás jako osobní a jedinečnou cestu ke svatosti. Jo? Že napodobování Krista třeba zrovna v těch věcech a mnoha dalších, jako co jsem říkal, jako určitě dává smysl, ale jako nenechat se příliš svázat nějakým příkladem, nějakým modelem, a to nemusí být jenom Kristus, to můžou být i konkrétní svatí, jo? Že je to nějaká inspirace toho, jak se v životech konkrétních lidí projevovalo jejich život s Bohem, působení Boží milosti, ale nezapomínat na to, že my si máme najít jako svoje vlastní místo a svoji vlastní cestu.
A dalo by se teda říct, že lepším příkladem je pro nás Panna Maria, která byla úplně člověkem, žádná ta božská složka v tom jako není?
No tak jako do jisté míry ano, protože tam samozřejmě se dostáváme k tomu, že ona je taky člověk, byť má zcela mimořádnou míru jako boží milosti. Jo, že to není totéž jako v případě, že je nám v tomhle smyslu jako bližším modelem než sám Kristus.
A omezovalo Krista nějak to, že měl lidské tělo, které často slýcháme, říkáme, že nás vlastně nějak omezuje, určuje, co můžeme, co nemůžeme.
Třeba když máme hlad, tak prostě je mnohem náročnější přemýšlet nebo třeba dělat úkoly do školy nebo tak.
Tam je to takhle. Principiálně na sebe Ježíš bere omezení dané naším lidstvím. Jo? Je taky cítil hlad a únavu a potřeboval na záchod a všechny takovéhle věci, které prostě, a mohla ho třeba nevím, bolet hlava, jo? Nebo tyhle ty věci, které na nás jako padají a které nás svým způsobem limitují. Na druhou stranu Kristus měl jako dokonalou vládu nad svým tělem. To znamená, že tam, kde to bylo potřeba, tyhle ty jako přirozené lidské potřeby dokázal potlačit, asi není hezké slovo, ale jiné mě zrovna nenapadá, tak jako dokázal, když to bylo potřeba, ovládat živly, ovládat jako stvořený svět. Jo. Ale zase jako toho používal tam, kde byl naléhavý důvod. Jo. Že takový ten klasický příklad asi by mě napadl, jak pojďte na opuštěné místo, trochu si odpočineme, ty lidi tam byli dřív než oni, když viděl, že jsou jak stádo bez pastýře, bylo mu jich líto a začal jako kázat, i když teďkon chtěli odpočívat a chtěli být prostě pohromadě jako z 12. Jo, takže on jakoby má možnost si to ulehčit, ale nedělá to, protože na sebe chce vzít tu naši jako lidskou realitu. Jo? Takže to nedělá, pokud k tomu není nějaký hodně velký, hodně závažný důvod.
Takže zázraky nejsou potlačením té lidské přirozenosti, ale jsou spíš taková znouzectnost?
To se dostáváme zase k něčemu trošku jinému, jo? Protože jo, tak ty zázraky...
Tak třeba to chození po vodě, to je taková věc, kterou my nejsme schopni dělat a naše lidské tělo to prostě neumí, ale Ježíš toho schopný byl?
Ježíš toho schopný je a tam je to spíš než vlastnost Ježíšova těla, je to jeho schopnost jako ovládat živly. Mm-hmm. Jo? A on tu moc má a on ji ale nevyužívá jen tak jako arbitrárně, že prostě teď mám zrovna náladu, jako teď se mi nechce obcházet zátoku, tak to krosnu, že jo? Ale používá to stejně jako zázračné uzdravení, jako znamení. Jo? Jako znamení, který mi ukazuje, že on má tu božskou moc, aby jeho učedníci uvěřili.
A má ta událost... Vtělení, už jsme mluvili o tom, jestli jak moc to je historický, jak moc to je nějak přetrvávající, tak má to nějaký důsledky pro nás, lidi v tomhle století, tady v té době žijící?
No tak ten první a zásadní důsledek je samozřejmě naše spása, jo, kterou jsme dostali skrze vtělení a skrze Kristovou smrt a zmrtvýchvstání. Bez toho bychom měli docela jako závažný problém. Jo. A zase spása, která není jenom nějakou událostí v minulosti před 2000 lety, ale která se konkrétně realizuje pořád v té logice vtělení tím, že skrze svátosti dostáváme milost, dostáváme účast na božím životě tady a teď. A potom bych možná zmínil ještě jednu věc docela důležitou, že často se nakonec i nejenom v mimokřesťanských nějakých duchovních proudech, ale i v křesťanství samotném se objevovala taková tendence jako pohrdat naší tělesností. Jo, ta představa, že to, co je prostě to tělesné, to je to přízemní, to je to bláto, to je ta zátěž, to je ta komplikace, jo? Kdežto to jako pravé, co by nás mělo zajímat, je to duchovní, co se vlastně od toho tělesného odpoutá co nejvíc. Jo? A právě téhle z té logice se Bůh vzpírá tím, když se Kristus vtělil, tak je to obrovské dodání důstojnosti našemu lidství, včetně jeho tělesného rozměru, jo? Včetně toho prostě s tělem i duší. Jo? A i právě, když si připomínáme vtělení, je to důvod jako vážit si naší lidské existence se všemi limity, na které občas narážíme, vážit si i svého vlastního těla. Jo? Protože Kristus ho na sebe vzal, protože jeho i naše tělo se stává jako chrámem, místem přítomnosti Ducha Svatého. To je veliká věc a určitě by nás to mělo vést k takovému jako pozitivnějšímu pohledu na sebe sama. Jo? Protože Bůh se na nás takhle dívá, jinak by se nestal jedním z nás.
Mělo vtělení důsledky i pro někoho jiného než pro lidi? Třeba jak... Mělo to nějaký důsledek třeba na anděly nebo na stvoření jako takové?
No, tak v případě těch andělů to je hodně jako zajímavá věc, že oni jsou jako svojí přirozeností daleko jako vyšší než my, daleko dokonalejší bytosti než jsme my. A teďko najednou jako to božské slovo jde jako ještě pod jejich úroveň. Jo? A nebo potom i konkrétně, že jo, to taky byl jako nějaký spor, který se řešil, jestli Panna Maria je víc než andělé, nebo míň než andělé. A nakonec, to vidíte na těch mariánských sloupech, jo, jak se tam, nebo trojiční sloupy v Olomouci, že jo, jak se řešilo, jestli mají být vejš andělé, nebo vejš Panna Maria, a různě se to přehazovalo na různých místech nahoru dolů, aby to jako bylo teologicky a liturgicky správně. A najednou tady ty andělé jako jsou prostě nucený připustit a přijmout. Je tady ty červíčci, co jim jako nesahají pokotníky, najednou jako Bůh jim propůjčil větší důstojnost než jim samotným. Jo? A že prostě jsou někteří z andělů, jo, andělé strážní, povoláni jako sloužit nám lidem, doprovázet nás. Jo? A tohle to vnáší jako strašně zajímavý princip do takové té hierarchie stvoření. A vlastně zase to může být i nějak trošku jako návodné pro nás ve způsobu, v jakým se díváme, v jakým si vážíme, v jakým zacházíme jako se stvořeným prostě živým i neživým světem jako pod námi. Jo? Že jako nestalo se, že by se Bůh vkamenil nebo že bychom očekávali, že se něco takového stane, ale znamená to, že máme mít i jako velkou úctu k těm jako formám života nebo stvoření, které jsou pod námi, protože to celé tvoří nějaký celek, nějakou harmonii.
Mně to nějak teď dneska působí všechno takový, že to Bůh dělá tak jako, aby se všem vysmál, jo, tak nám dá jako příklad Ježíše, který to má ale jednoduchý, protože
je zároveň Bůh.
Protože je zároveň Bůh. Potom andělům, anděli naštve, takže jako nějak se stane člověkem, nebo pak se diví, že mu třetina andělů odpadne. Já nevím, no. Nedělá to na truc?
Nedělá to na truc. Dělá to, protože je prostě překvapivý. Protože ty věci nejsou nalajnovaný tak jednoduše, jak bychom si to představovali.
Možná jenom dobrý komik, no.
No, tak to si připomeneme, až se budeme bavit o tom, že Bůh dává řád tomuhle světu. Už jsme se o tom bavili asi.
Už se blížíme ke konci, tak by to chtělo nějaký šikovný shrnutí. Co by si vypíchl z toho dnešního tématu, Filipe?
No tak, zapamatovat si celé vyznání víry, ale můžeme si připomínat tu větu, že on pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe. A je v tom skryto jako nesmírná překvapivost toho, co Bůh je schopen udělat, co Boha napadne, do čeho jako šel, a co to znamená pro nás jako nejenom z hlediska vykoupení, ale z hlediska i takového jako no toho té obrovské důstojnosti, kterou nám tím propůjčuje.
Tak my ti, Filipe, moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech, tentokrát s tématem Kristova poznání a jeho vůle. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.